რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. აჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორი თანამდებობიდან გადააყენეს.
ძალიან სამწუხარო, ეს იყო ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე რთული გადაწყვეტილება, რომელიც მე მიღია.
რატომ მოხდა კონფლიქტი გარემოვაჭრებსა და გორის ბაზრის ადმინისტრაციას შორის?
არ შეიძლება იქ სოფლის მეურნეობის პროდუქტები და ძის ყველი და შემდეგ ძის არის დაწყობილი ყველაფერი, ასეთი ვაჭრობა აკრძალულია კანონით.
მაგრამ ჩვენ ერთი ადამიანი ჩემი ძითა და მასუნის მოწამული.
მრავალწლიანი დაპირების მიუხედავად თელავი კვლავ უწყვეტი წყალმომარაგების გარეშე ცხოვრობს.
ხალხი ცხოვრობს სართულებზე.
ხოდა ეს წყალი აუცილებელია.
რა თქმა უნდა, თელავს უნდა ჰქონდეს 24 საათიანი წყალმომარაგება, აუცილებელია.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობიდან გიორგი ქობულიას გათავისუფლების გადაწყვეტილება მასთან საუბრის შედეგად მიიღო. მთავრობის ხდომის წინ დღეს გამართულ ბრიფინგზე მამუკა ბახტაძე მედიას ახალი მინისტრი ნათია თურნავა წარუდგინა ის მანამდე ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა და თქვა, რომ თავის დროზე გიორგი ქობულიას მინისტრად დანიშნა სწორი გადაწყვეტილება იყო. გოგა ქობულია კონსულტანტად ნამდვილად არ ჩამოგვიყვანია, ის ჩამოვიყვანეთ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრად და მისი განვლილი გზა არის ნათელი პასუხი იმაზე, თუ რა კომპეტენციის მატარებელია ეს ადამიანი, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ბახტაძე. მისივე თქმით, ქობულიამ მნიშვნელოვანი ცოდნა გამოიყენა იმ განვითარების გეგმების მოსამზადებლად სხვადასხვა ეკონომიკური სექტორების მიხედვით, რომელიც ერთად თავს იყრის ეკონომიკის სამინისტროში. რაც შეეხება გადაწყვეტილებას, მამუკა ბახტაძის თქმით, ქვეყანას სწრაფი და ოპერატიული გადაწყვეტილებები სჭირდება და თუ რომელიმე მინისტრი ამ ტემპს ჩამორჩება, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ საზოგადოებამ შედეგი ნახოს, გადაწყვეტილება არ დააყოვნებსო. გიორგი ქობულია ძლიერი ეკონომისტი, პროფესიონალი ანალიტიკოსია, რომელმაც ყველა ინდუსტრიულ მიმართულებაში შექმნა განვითარების სტრატეგია და ეს სტრატეგიები მომავალში გამოგვადგება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ბახტაძემ. მან ჟურნალისტებს ისიც უთხრა, რომ მთავრობის ხდომის შემდეგ აპირებდა უკვე ყოფილ მინისტრთან, გიორგი ქობულიასთან, კიდევ ერთხელ შეხვედრას. რაც შეეხება ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების ახალ მინისტრს ნათია თურნავას, მან მთავრობის ხდომის შემდეგ განაცხადა, რომ სამინისტრომ უნდა მოახერხოს და ენერგეტიკის და ტრანსპორტის დარგები წინსწრები ტემპებით განავითაროს დანარჩენ ეკონომიკასთან შედარებით. როგორც ნათია თურნავამ თქვა, ეკონომიკის ზრდის ტემპი შეძლების და გვარა დაჩქარდება. არსებული ზრდის ტემპი არის ერთ-ერთი მაღალი რეგიონში და ეს არის მონაპოვარი და შედეგი, რაც გუნდის ეკონომიკურმა პოლიტიკამ დღემდე მოიტანა. რა თქმა უნდა, ყველა არსებულ რესურს მისი დაჩქარებისა, თუკი ასეთი არსებობს, გამოვიყენებთ, განაცხადა ეკონომიკის ახალმა მინისტრმა. ნათია თურნავას თქმით, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო კომპლექსური უწყებაა, რამდენიმე დარგს მოიცავს და განსაკუთრებულად გასაძლიერებელია ტემპები ენერგეტიკასა და ტრანსპორტის სფეროებში. რაც შეეხება პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს, თურნავას შეფასებით ეს მაჩვენებელი საშუალოზე მაღალია. ანუ ჩვენ არ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ რაიმე შემცირდა, არის კონკრეტულ დარგებში სტატისტიკური მონაცემების ცვლილება, მაგალითად ენერგეტიკაშიც სტატისტიკური შემცირება დაფიქსირდა მხოლოდ იმის გამო, რომ ერთი მსხვილი პროექტი დასრულდა. საუბარია ბაქო-თბილისი ჯეიხანის მეორე ფაზაზე, განაცხადა ეკონომიკის ახალმა მინისტრმა. ნათია თურნავას განცხადებით, მთავრობას ბევრი მსხვილი პროექტი აქვს ენერგეტიკასა და სხვა სფეროებში, რომელიც ასევე გაზრდის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციის მაჩვენებელს. საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია საქართველოს პარლამენტის ხდომაზე გამოვიდა სპეციალური მოხსენებით, რომელიც შეეხება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა არჩევის პროცედურებს და კრიტერიუმებს. გამოსვლის საფუძველია ქართული ოცნების მიერ მომზადებული კანონ პროექტი, რომელიც პირველი მოსმენით უკვე დამტკიცებულია, მეორე მოსმენით მისი განხილვა კი დღეს დასრულდა. სახალხო დამცველმა მანამდე მოსაზრებებისთვის მიმართა ეუთოს ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის ოფისს და სწორედ ვენეციის კომისიის დასკვნა და ამ ორგანიზაციის შეფასება იქცა იმის საფუძვლად, რომ ნინო ლომჯარია ისარგებლა პარლამენტის რეგლამენტით მინიჭებული უფლებით და თავად ითხოვა საკითხის გამო პარლამენტში სპეციალური გამოსვლა. როგორც სახალხო დამცველმა თქვა, საერთაშორისო ორგანიზაციების მოსაზრებით გადაწყვეტილება უნდა მიიღებოდეს ქულების რანგირების საფუძველზე და უცლებელია პროცესი წარიმართოს ღიად, არსებობდეს სასამართლო კონტროლის შესაძლებლობა მინიმუმ პროცედურის დაცვის ნაწილში. მესამე პრინციპული საკითხი, რომელსაც როგორც ვენეციის კომისია, ასევე ეუთოს ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის ოფისი განსაზღვრავს როგორც ერთ-ერთ ძირითად და ფუნდამენტურ რეკომენდაციას, ეს არის ფარული კენჭისყრის გაუქმება, გადაწყვეტილებების დასაბუთება და გასაჩივრების უფლებამოსილების მინიჭება კანდიდატებისთვის, განაცხადა სახალხო დამცველმა. ნინო ლომჯარიას თქმით, ეს არის საკითხი, რომელიც ორდღიანი მსჯელობის შედეგად გაუთვალისწინებელი დარჩა. გარდა ამისა, სახალხო დამცველმა აღნიშნა, რომ მაისის შუა რიცხვებისთვის მისი მოწვევით საქართველოს ეწვევიან ეუთოს ექსპერტები და საშუალება იქნება, რომ ამჯერად მათთან ერთად იყოს განხილული რეკომენდაციები და მიმდინარე რეფორმა სასამართლო სისტემაში. მესმის, რომ პლენარული სხდომიდან შეუძლებელია კომიტეტზე მსჯელობის დაბრუნება, თუმცა ფიქრობ, რომ აუცილებელია პარლამენტმა გაითვალისწინოს ყველაზე ავტორიტეტული ორგანიზაციების მოსაზრებები და საბოლოო ჯამში ისეთი კანონ პროექტი მივიღოთ, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტებს და შესაბამის რეკომენდაციებთან იქნება შესაბამისი, განაცხადა ნინო ლომჯარია. მისივე თქმით, უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტების პროცესის დაჩქარება სწორი გადაწყვეტილება არ იქნება. ესტონეთის პრეზიდენტი კერსტი კალიულაიდი საქართველოსა და უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს. მათი შეხვედრა 18 აპრილს მოსკოვში გაიმართა. როგორც ესტონური გამოცემა პოსტ მაისი იუწყება, კერსტი კალიულაიდმა მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ იმყოფებოდა როგორც საქართველოში, ასევე უკრაინაში კონფლიქტის ხაზებთან და ადამიანებს ელაპარაკა მავთულხლართების და შლაგბაუმების ერთი მხრიდან მეორე მხარეს. ესტონეთის პრეზიდენტის თქმით, რუსეთის პრეზიდენტთან განიხილეს, თუ როგორი შეიძლება იყოს კონფლიქტების სამომავლო გადაწყვეტის სცენარები. კერსტი კალიულაიდის ინფორმაციით, ამ საკითხზე საუბრისას მუდმივად უსვამდა ხაზს ევროკავშირის პოზიციას. ევროკავშირი არ აღიარებს რუსეთის მიერ საქართველოს ორი რეგიონის, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციას და უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიას. რუსეთის პრეზიდენტთან საქართველოს საკითხის განხილვით დაინტერესდა გამოცემა კომერსანტი, რომელსაც ესტონეთის პრეზიდენტმა ინტერვიუ მისცა. შეკითხვას რა განიხილეს საქართველოს შესახებ, სადაც კონფლიქტი დიდი ხანია გაყინულია, კერსტი კალიულაიდი მოპასუხა: სწორედ ამაზე ვიმსჯელეთ, საქართველოში ახლა ახალი პრეზიდენტია და განვიხილეთ, რისი გაკეთება შესაძლებელი. კომერსანტთან ინტერვიუში ესტონეთის პრეზიდენტმა ისიც თქვა, რომ მისი ქვეყანა ევროკავშირის წევრია და სრულად უჭერს მხარს რუსეთის წინააღმდეგ ევროპულ სანქციებს და უკრაინის და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ესტონეთის პრეზიდენტს დღეს მადლობა გადაუხადა რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრისას საქართველოს საკითხზე მსჯელობისთვის. მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ დავით ზალკალიანმა განაცხადა, რომ ეს არის შედეგი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და მთავრობის აქტიური მუშაობის, რომელიც მათ აქვთ არა მხოლოდ ევროპელ პარტნიორებთან, არამედ სტრატეგიულ მოკავშირეებთან. ჩვენი თხოვნა მათ მიმართ არის, რომ საქართველო მუდმივად იყოს საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესრიგში, კერძოდ ოკუპაციის საკითხი, კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების საკითხი და ბუნებრივია ეს მიმართულება იქნება წამოწეული სხვა მაღალი დონის შეხვედრებზე, თქვა დავით ზალკალიანმა. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, პოზიცია, რომელიც იყო გაჟღერებული მოსკოვში ესტონეთის პრეზიდენტის მხრივ, ევროკავშირის ოფიციალური პოზიციის გაჟღერებასაც ნიშნავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის, საჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეველთა საბჭომ 4 ხმით 1-ის წინააღმდეგ უნდობლობა გამოუცხადა დირექტორს ნათია კაპანაძეს. იმპიჩმენტის ინიციატორები იყვნენ საბჭოში ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კვოტებით არჩეული გიგა ჩხარტიშვილი და ირაკლი დარწმელიძე. ფარულ კენჭის ყრამდე საჯაროდ მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის მეორე კვოტით არჩეულმა ბეჟან გობაძემ განაცხადა, რომ იმპიჩმენტს მხარს არ დაუჭერდა. მრჩეველთა საბჭოში კიდევ ორი წევრია რესპუბლიკური პარტიის კვოტით ირაკლი რემაძე და თავისუფალი დემოკრატების კვოტით ნატაი მედაშვილი, რომელიც მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარეცაა. რაც შეეხება იმპიჩმენტის ინიციატორთა პოზიციას, მათი განცხადებით დირექტორის მიმართ არსებულ პრეტენზიებს შორის იყო ერთპიროვნულად მიღებული გადაწყვეტილებები, მრჩეველთა საბჭოს მიმართ უპატივცემლობა, ასევე თანამშრომლებისთვის იმის აკრძალვა, რომ ურთიერთობა ქონოდათ მრჩეველთა საბჭოსთან, და რაც მთავარია, საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივად გამოყენება, ასევე ინტერესთა კონფლიქტის საკითხები და გარკვეული ხარვეზები, რომელიც შრომით ხელშეკრულებებს უკავშირდებოდა. აჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორის თანამდებობიდან ნათია კაპანაძის გადაყენების თემას ახლა ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
უფლებამოსილების ამოწურვამდე 6 თვით ადრე აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორს ნათია კაპანაძეს უნდობლობა გამოუცხადეს. ეს გადაწყვეტილება რეგიონული მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭომ 4 ხმით 1-ის წინააღმდეგ მიიღო. ნათია კაპანაძემ განაცხადა, რომ გადაწყვეტილების გასაჩივრება სასამართლოში აპირებს. მისივე თქმით, მაშინ როცა დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სარედაქციო პოლიტიკა გაქვს, საქართველოში ყველაფერია მოსალოდნელი. შესაბამისად, ეს შედეგიც. ჟურნალისტების კითხვას იყო თუ არა პროცესი მართული. კაპანაძემ უპასუხა, რომ პროცესი არ იყო შემთხვევითი, თუმცა შედეგიდან გამომდინარე მისახვედრია, რომ სარედაქციო პოლიტიკა დამოუკიდებლობა არ უნდათ ადამიანებს, განაცხადა ნათია კაპანაძემ აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის თანამდებობიდან გადაყენების შემდეგ. თავის მხრივ რეგიონული მაუწყების მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარემ ნატაი მენდაიშვილმა განაცხადა, რომ დღეს ვერ მოისმინა არგუმენტები ნათია კაპანაძისგან, თუ როგორ აპირებდა გადაეჭრა ტელევიზიაში შექმნილი ჩიხური ვითარება თანამშრომლების გაფიცვითა და პროტესტით შექმნილი პრობლემები.
მოლოდინი მქონდა იმისა, რომ პასუხები არგუმენტებით იქნებოდა იმ შენიშვნებთან დაკავშირებით, რომელიც წარმოადგინა ორმა წევრმა საბჭოსი, და ამავე დროს იქნებოდა საუბარი მომავალზე, პერსპექტივაზე, რომელიც პრობლემების მოგვარებას მიეძღვნებოდა. სამწუხაროდ ეს მოსაზრებები ვერ მოვისმინე, რაც ძალიან სამწუხაროა. ეს იყო ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე რთული გადაწყვეტილება, რომელიც მე მიღია. ჩვენ ვამბობდით რომ სტრუქტურის პრობლემა, ვამბობდით ასევე იყო პრობლემა ხელფასებთან დაკავშირებით, ძალიან რთული, ამავე დროს იყო სხვა პრობლემები, რომელიც პრიორიტეტებს ეხებოდა, და ჩვენ ამაზე მშელობდით უკვე წელიწად ნახევარზე მეტია. კრიზისის დაძლევის გზად მე პირადად მიმაჩნია ის, რომ უფრო გავაუმჯობესოთ სიტუაცია, იმიტომ რომ მე უახლოეს მომავალში ჩვენს მიმართ და აჭარის ტელევიზიის მიმართ საზოგადოება დააკვირდება ძალიან პროცესებს და ნებისმიერ გადაცდომაზე შესაძლებელია კონდეს მას ძალიან მყისიერი რეაქცია.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის გადაყენების შემდეგ პროცეს აქტიურად დააკვირდება სამოქალაქო სექტორი, რომელიც დღეს საკითხის განხილვას ესწრებოდა და დირექტორის გადაყენების შემდეგ უკმაყოფილებას გამოთქვამდა საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. საიას თავმჯდომარე სულხან სალაძემ განაცხადა, რომ ნათია კაპანაძის გადაყენების შემდეგ როგორი იქნება აჭარის ტელევიზია და ვინ იქნება ახალი არჩეული მენეჯერი, ეს იქნება ტესტი რეგიონული მაუწყებლისთვის.
თავარი და მნიშვნელოვანია, რას მიიღებს ამ ყველაფრის შემდეგ ზოგადად სარედაქციო დამოუკიდებლობა და იქნება თუ არა შენარჩუნებული. მე წინასწარ არ მინდა რაღაც შეთქმულების თეორიებში შესვლა და არც იმის თქმა მინდა, რომ ამით დამთავრდა ყველაფერი, მაგრამ ყველაზე საინტერესო პროცესი რომ ახლა იწყება, ეს ფაქტია. მხედველობაში მაქვს ის, რომ დირექტორის შერჩევის პროცესი უნდა დაიწყოს, როგორ წარიმართება ეს პროცესი და ვინ იქნება საბოლოოდ არჩეული, ეს არის ლაკმუსის ქაღალდი, ეს არის ტესტი.
მედია კოალიციის წევრმა ნინო დანელიამ განაცხადა, რომ ქართულ პოლარიზებულ მედია სივრცეში აჭარის ტელევიზია იყო მიუკერძოებელი პოლიტიკის მქონე მარგალიტი, რომელიც მისივე თქმით ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც აღიარეს.
არის თუ არა საფრთხის შემცველი ეს გადაწყვეტილება სარედაქციო მიუკერძოებელი პოლიტიკისთვის? ჩვენ ამას გვაჩვენებს დრო. თავარი არის ის, რომ ის გუნდი, რომელიც დღეს აჭარის მაუწყებელში მუშაობს, ის გუნდი იქნება წარმოუდგენელი ზეწოლის ქვეშ და მათ არეყოლებათ ფარი, რომელიც ამ ზეწოლისგან დაიცავს და მათ დაუმძიმდებათ სამუშაო პირობები. თუმცა ხმად ვარ დარწმუნებული, რომ თითოეულის ადამიანი, რომელმაც თავისი ზურგით, თავისი შრომით მოიტანა ეს მაუწყებელი აქამდე, იმიტომ რომ სარედაქციო პოლიტიკა მართლა ციდან არ ჩამოვარდნილა, სწორედ ამ ადამიანების შრომის შედეგია და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს არ შეიცვლება, თუმცა როდესაც მათ ფარი არ ყავთ მენეჯმენტის და დირექტორის სახით, ბუნებრივია, რომ ბევრი პრობლემა შეიძლება შეექმნას.
საგამოძიებო სტუდია რეკი ჟურნალისტი ირმა ზოიძე კი მიიჩნევს, რომ ადამიანები, რომლებიც დღეს უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ დირექტორის გადაყენების გამო, ტელევიზიაში შექმნილ კრიზისის დროს არ ჩაერთნენ საქმეში მისი მოგვარების მიზნით, რამაც მისივე თქმით ეს შედეგი მოიტანა.
შედეგიც იმიტომ დადგა ისეთი, რომ არავინ არ აიღო თავზე მედიატორის როლი. დასანახი იყო, ბოლომდე ველოდი, მქონდა განცდა, რომ ერთადერთი ხსნა შეიძლება ამაში ყოფილიყო, რომ მართლა გარკვეულიყო, თუ მართლა ვინმე საინტერესებს საზოგადოების და ტელევიზიის და სიტყვის თავისუფლების ბედი, პირველ რიგში კითხვა უნდა დაისვას. იმპერიულ ტონალობაში, რომ თუ ეს არ იქნება ამაში ყოველფერი დაიღუპება, უკვე თავის თავში გულისხმობს, რომ შედეგზე ვერ გახვალდა. ეს იმიტომ კი არა, რომ თქვა ბორდის ორი წევლი და ახლა უკვე ოთხი თანახმა არ ოიბი ჩვენტი გამოაცხადოს, იმიტომ რომ იქ გულწრფელად ადამიანები შეწუხებულები არიან, რიგითი თანამშრომლები, რომლებიც ამბობენ, რომ ავტორიტეტული ორგანიზაციები მხოლოდ ასე არ უნდა იცავდეს თანამდებობის პირს, როცა თქვა იქ კონფლიქტია, ის უნდა უსმენდეს მეორე მხარესაც. კამპანიის გადაყენებით არც არაფერი არ მთავრდება, გამოწვევები გრძელდება და კიდევ უფრო რთულდება.
ოთხა რადიო თავისუფლება ჟურნალისტმა ირმა ზოიძემ, აჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორის ნათია კაპანაძისთვის იმპიჩმენტის გამოცხადების კომენტირებისას, თავად ნათია კაპანაძე აპირებს, რომ რჩეულთა საბჭოს დღევანდელი გადაწყვეტილება სასამართლოში გასაჩივროს. ასევე გაფიცვა შეწყვიტეს საინფორმაციო სამსახურის ტელეოპერატორებმა. დღეს დილიდან 13 ოპერატორი იყო გაფიცული, რომლებიც მოითხოვდნენ ხელფასის გაზრდას ან მუშაობის პირობების შეცვლას. ოპერატორების განცხადებით, მათ უშუალო ფუნქციის შესრულების გარდა უწევთ მემონტაჟის ფუნქციის შესრულებაც, შესაბამისი ანაზღაურება კი არ გააჩნიათ. მას შემდეგ, რაც მრჩეველთა საბჭომ უნდობლობა გამოუცხადა ნათია კაპანაძეს ტელეოპერატორებმა საინფორმაციო სამსახურის, ეს გაფიცვა შეწყვიტეს. როგორც მათ თქვეს, გადაწყვეტილება გაფიცვის შეწყვეტის თაობაზე მხოლოდ დროებითია და დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ ახალი ხელმძღვანელის არჩევის შემდეგ განახლებული მოლაპარაკება როგორ დასრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ქალაქებში ადგილობრივი თვითმართველი ორგანოები გარევაჭრობას პერიოდულად გრძელავენ, თუმცა რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ქაოსური გარევაჭრობები კვლავ ჩნდება. ასეა ქალაქ გორის შემთხვევაში, სადაც სულ ბოლოს ოფიციალური განკარგულება გარევაჭრობის აკრძალვის თაობაზე ზუსტად ერთი წლის წინ გამოიცა შარშან გაზაფხულზე. მას შემდეგ პოლიცია გარკვეული პერიოდულობით რეიდებს ატარებს, თუმცა სანქციების გამკაცრების და რეიდების მიუხედავად გარევაჭრობა გორში კვლავ მიმდინარეობს. მათ შორის ქალაქის აგრარულ ბაზართან, სადაც ამჯერად უთანხმოება ამ ბაზრის ადმინისტრაციასა და გარემოვაჭრეებს შორისაც მოხდა. რა მიზეზით, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის ბაზრის ადმინისტრაცია გარემოვაჭრეებს დაუპირისპირდა, რასაც ხმაური მოჰყვა. დაპირისპირების მიზეზი ბაზრის ადმინისტრაციის მხრიდან კანონის აღსრულების მოთხოვნა გახდა, რომლის მიხედვითაც გარემოვაჭრეებმა ქუჩიდან ბაზრის ტერიტორიაზე უნდა გადაინაცვლონ. ამ მოთხოვნას გარემოვაჭრეების მხრიდან წინააღმდეგობა მოჰყვა და ისინი საქმიანობის გაგრძელებას ისევ ქუჩაში აპირებენ. მიუხედავად იმისა, რომ მერის ზედამხედველობის სამსახურმა და საპატრულო პოლიციამ სანქციები გაამკაცრა, გარემოვაჭრეები ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე პირდაპირ ქუჩაში ყიდიან როგორც ხილბოსტნეულს, ისე მალფუჭებად რძის პროდუქტებს. აგრარული ბაზრის გეორგია 21-ის ადმინისტრაცია მათ ბაზრის ტერიტორიაზე შესვლა კიდევ ერთხელ მოსთხოვა, რასაც დაპირისპირება მოჰყვა.
რა გამყიდეთ ცუდი? ვინ მოსამლიება მას ჩვენ ერთი ადამიანი ჩემი რძითა და მას უნდა მოსამლული? არ შევალ, იმიტომ რომ იქ არ იყიდება და ვაჭარი არ მაყენებს იქა. სანამ გარევაჭრობა არ იმანამ იდგები აქამე. არავინერ შემი ყალშიგნით დღესაც ვერაფერი გამხედე არაფერი 50 კაპიკით სამოველი ბავშვ სკოლა გავაცდენინე რომ გზიფული არ აქონდა რომ ბავშვი სკოლაში გამეგზანა აი ესე ბაჩაზღუდულები
აგრარული ბაზრის დირექტორი ნუგზარ აწყარუნაშვილი აცხადებს რომ გარემოვაჭრეები ბაზრის რეპუტაციასაც საფრთხეს უქმნიან რადგან მალფუჭებადი პროდუქტების გაყიდვა არ კონტროლდება საზოგადოებას კი რადგან მიმდებარე ტერიტორია ეს გარემოვაჭრობაც ბაზრის კონტროლქვეშ ჰქონია აწყარუნაშვილის თქმით ბაზარზე საკმარისი დახლებია იმისთვის რომ გარემოვაჭრეებმა იქ გადაინაცვლონ
ტერიტორია სადაც გარემოვაჭრობა ამჟამად და უნებართვოდ განან ეს გიორგი 21-ის არ ეკუთვნის. არა, რადგან მიმდებარე ტერიტორია გონია ხალხს რო ჩვენია და იქ შეიძლება ვაფრთხილდეთ გარემოვაჭრეებს, რომ არ შეიძლება იქ პროდუქტები, სოფლის მეურნეობის პროდუქტები და ძის ყველი და ამავდროულად ძის არის დაწყობილი ყველაფერი, ასეთი ვაჭრობა აკრძალულია კანონით. თქვენ რა შიგნით შემოსვლა შესაბამისი ფართის შევთავაზეთ. არა, უარზე არიან.
განსხვავებულია მომხმარებელთა დამოკიდებულებაც გარემოვაჭრობის მიმართ. ნაწილი ქუჩაში გამოფენილ პროდუქციას არ ყიდულობს. ნაწილი კი ფიქრობს, რომ გარეთ ნაყიდი პროდუქტები უფრო იაფია, რადგან გლეხებს და მოვაჭრეებს ბაზრის გადასახადის გადახდა არ უწევთ.
ეხლა ზისთვის წამოვედი ზუსტად და უნდა ვიყიდო. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენზე მეტად არ მის, ბოთლებს შევცქერი ვარ, ჭოჭკიანი ხوار არის, ეს ხوار არის, ნაგავზე ხوار არის, აღებული ვარა, მაინც მივდივარ იმ რისკზე, იმიტომ ფულის გულისთვის, ესენის კაპიკების გულისთვის განანახა. შექმენით ისეთი პირობები ქვეყანაში, რომ ყიდვაც შეგვეძლოს და მაგათაც ბაზარზე დგომა შეეძლოს და გადახდა ყველაფრისა. ჩვენთვის არის იაფი ბაზარი ეს.
დახლები წარიელია და დადგენ დახლებზე.
შიდა ბაზარს ვანიჭებ უპირატესობას. ძე შეიძლება იყიდო, იმიტომ რომ ბოთლებში აი ქას და იქ პრობლემა არ არის, მაგრამ ხორცი ნამდვილად ჯობია რომ დახურულში იყიდო.
რაკნას ხალხმა აბა წვალობენ და საცამო ეხერხებათ იქ უნდა გაყიდონ.
გორის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლები ქალაქის ტერიტორიაზე ხშირად მოძრაობენ და გარემოვაჭრეებს კანონდარღვევის შესახებ აფრთხილებენ. თუმცა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სანქციების გამკაცრების მიუხედავად გარემოვაჭრობის სრულ აღკვეთას ვერ მიაღწია. მერის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი თამაზ ნიკუჭაძე ამბობს, რომ საჯარიმო სანქციები შინაგან საქმეთა სამინისტროს გასატარებელია.
სიტყვიერი გაფრთხილება ძირითადად ჩვენი არის შესაბამის სამსახური, რომელიც პრევენციაზე მუშაობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროც იღებს შესაბამის ზომებს კომპეტენციის ფარგლებში.
გორში გარევაჭრობა გასული წლის 8 მაისიდან აიკრძალა. თუმცა ქაოსური ბაზრობები ქალაქის ქუჩებში მაინც იქმნება. გარემოვაჭრეები პირდაპირ ტროტუარებზე შედან და ფეხით მოსიარულეთა სავალი ნაწილი მხოლოდ მაშინ თავისუფლდება, როცა პოლიცია შემოვლას იწყებს. მერიაში აცხადები, რომ გარემოვაჭრეთა დაჯარიმების კომპეტენცია მხოლოდ პოლიციას გააჩნია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონის ყველაზე დიდ ქალაქს თელავს უკვე წლებია სასმელი წყალი გრაფიკით მიეწოდება. თელავლებს 24-საათიან წყალმომარაგებას ხელისუფლება პერიოდულად პირდება. მაგალითად, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ორჯერ კონკრეტული ვადაც კი დასახელდა იმისა, თუ როდის უნდა დასრულებულიყო სამუშაოები და სამუშაოების შედეგად უნდა ყოფილიყო უზრუნველყოფილი 24-საათიანი წყალმომარაგება. გიორგი ალადაშვილმა სცადა ამ დროისთვის არსებული ვითარების გარკვევა და რამდენიმე წინა დაპირებასაც გადააბლო თვალი.
დაიხარჯება დაახლოებით 4 მილიონი ლარის ოდენობის თანხა, რათა თელავლებმა შეძლონ, ფიქრობ, წლის ბოლოსთვის უკვე 24-საათიანი წყალმომარაგების სისტემაზე გადასვლა.
ეს განცხადება 2014 წლის თებერვალში კახეთის მაშინდელმა გუბერნატორმა ირაკლი შიოლაშვილმა გააკეთა. ამ განცხადების გაკეთებიდან შიოლაშვილმა გუბერნატორის თანამდებობაზე კიდევ 2 წელი იმუშავა, თუმცა თელავის 24-საათიანი წყალმომარაგების დაპირება არ შესრულდა. ირაკლი შიოლაშვილი არ ყოფილა ერთადერთი თანამდებობის პირი, ვინც თელაველებს წყალს გრაფიკის გარეშე პირდებოდა. 2017 წელს თელავის მერის მოადგილე თენგიზ მთვარელიშვილმა თქვა, რომ თელავის წყალმომარაგების პროექტი რამდენიმე ეტაპისგან შედგებოდა, სამუშაოები აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობდა და ქალაქს ექნებოდა 24-საათიანი წყალმომარაგება.
მიმდინარეობს რამდენიმე მილიონიანი პროექტი პირველი ფაზა სამუშაოების, რომელიც სულ რამოდენიმე თვეში სრულდება, მას მოებმება მეორე ფაზა და თელავი ერთხელ და სამუდამოდ იგრძნობს იმას, რომ აქ იქნება 24-საათიანი წყალი.
მიუხედავად იმისა, რომ მაღალი თანამდებობის პირების მიერ ამ განცხადებების გაკეთებიდან ერთ შემთხვევაში 5 წელი, მეორე შემთხვევაში კი 2 წელი გავიდა, კახეთის ყველაზე დიდ ქალაქში თელავში მოსახლეობას სასმელი წყალი კვლავ გრაფიკით დღეში 5-6 საათის განმავლობაში მიეწოდება. ამის გამო ადგილობრივი მოსახლეობა უკმაყოფილოა. პრობლემა განსაკუთრებით ზაფხულშია. თელავში გამოკითხულმა ადამიანებმა გვითხრეს, რომ არის ისეთი შემთხვევები, როცა ქალაქის გარკვეულ უბნებს წყალი 2-3 დღის განმავლობაში საერთოდ არ მიეწოდება.
კვირაში მაინც 2 დღე არ არის ხოლმე. ხალხი ცხოვრობს სართულებზე.
როდა ეს წყალი აუცილებელია?
რა თქმა უნდა, თელავს უნდა ჰქონდეს 24 საათიანი წყალმომარაგება, აუცილებელია.
კი, კარგია, რომ ჰქონდეს, რომ დღესაც ეკონომიას გააკეთებს ადამიანი და გასაც. კომპას აღარ ჩართავ.
ვეღირსება, აუდეს მე. დავიღალე, დილით მოდის, მერე აღარ მოდის, ბაკები, პომპები და რა ვიცი. უნდა ქონდეს აუცილებელი 24 საათიანი წყალმომარაგება თელავს. აუცილებელია თელავის ქალაქი, სადაც ყველაფერი კომფორტულად უნდა ქონდეს მოსახლეობას.
როდის ექნება თელავს 24 საათიანი წყალმომარაგება? ეს არის შეკითხვა, რომელზე პასუხიც თელაველებს ახლა ყველაზე მეტად დაინტერესებთ, თუმცა თელავის მერიაში ამ შეკითხვაზე პასუხი არ აქვთ. ქალაქის მერი შოთან არეკლიშვილი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ მუშაობა მიმდინარეობს და თელავს 24 საათიანი წყალმომარაგება აუცილებლად ექნება.
მეორე ეტაპის ტენდერი უკვე დასრულებულია. ახლა მიმდინარეობს შერჩევა შეფასების პროცედურები გამარჯვებულ კომპანიასთან. აქედან გამომდინარე უკვე ყველა ის პროცედურა, რომელიც დასრულებული იქნება, რომელიც კანონით არის გაწერილი, უკვე დაიწყება, უკვე რა თქმა უნდა ხელშეკრულების გაფორმება მოხდება და დაიწყება უკვე მეორე ეტაპი ქსელის რეაბილიტაციის თელავში. და ამ პროექტის დასრულების შემდეგ უკვე ხელშეკრულების გაფორმების დროს უკვე გვეცოდინება ზუსტი ვადა, თქვა ამ პროექტის დასრულების და ამ პროექტის დასრულების შემდეგ უკვე თელავს 24 საათიანი წყალმომარაგება იქნება.
წინამორბედი მაღალჩინოსნებისგან განსხვავებით, თელავის მოსახლეობას ახლანდელი ადგილობრივი თვითმმართველობა კონკრეტულ დროს ვერ ეუბნება, თუ როდის ისარგებლებენ უწყვეტი წყალმომარაგებით. მოსახლეობის ნაწილი კი ამბობს, რომ თუ მიმდინარე წლის ზაფხულში იგივე გრაფიკი იყო, შესაძლოა ქუჩის აქციები გამართონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს სამ დღის ახალი ამბების შესახებ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე სამართალდამცავებმა დააკავეს კომპანია ჰიმინჯ სერვის 2-ის დირექტორი. მისი დაკავება მოხდა ჭავჭავაძის გამზირზე მიმდინარე მშენებლობისას 2 მუშის დაღუპვის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, გამოძიები დადგენილია, რომ სწორედ ამ კომპანიის დირექტორია იყო პასუხისმგებელი სამუშაობის უსაფრთხო წარმოებაზე. კერძოდ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კომპანიის მიერ წარმოებული მიწის ვერტიკალურად გათხრის სამუშაობები არ შეესაბამებოდა მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ სტანდარტებს და დარღვეული იყო სპეციალური დადგენილების სხვადასხვა პუნქტი. შეგახსენებთ, რომ თბილისში ჭავჭავაძის გამზირზე ყოფილი ლეჩკომბინატის ტერიტორიაზე მიმდინარე მშენებლობის დროს უბედური შემთხვევა 31 მარტს მოხდა და 2 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 1500 ლარის ჯარიმის გადახდა დააკისრა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრს მანუ ჩარჩხეტიას, რომელიც ბრალდებული იყო წვრილმა ხულიგნობასა და პოლიციელთა კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობაში. სასამართლომ ჩხეტია დამნაშავეცნო მხოლოდ დაუმორჩილებლობის გამო, რაც შეხება მეორე ბრალდებას. მოსამართლემ თქვა, რომ პოლიციამ ვერ წარმოადგინა იმის მტკიცებულება, რომ ჩხეტიამ ზუგდიდის პოლიციის სამართველოს უფროს შეაგინა. თავად მანუ ჩარჩხეტი არც დაუმორჩილებლობას აღიარებს და რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს. ინციდენტი, რომელსაც მოხვა ჩხეტიას და ნაციონალური მოძრაობის კიდევ 2 წევრის დაკავება, 11 აპრილს მოხდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნარაზენში. გაერთიანებული ოპოზიციის მერობის კანდიდატის სანდრა რულოვსის საარჩევნო შტაბის წარმომადგენლებს და პოლიციას შორის ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ მათ კონკრეტული პირები უთვალთვალებდნენ, რის გამოც პოლიცია გამოიძახეს, თუმცა სიტუაციის გარკვევის ნაცვლად პოლიციელებმა კონფლიქტის პროვოცირება მოახდინეს. დაკავებულები იყვნენ ანა წითლიძე და გიორგი პატარაიაც, რომლებსაც 18 აპრილს ზუგდიდის სასამართლომ 2200 ლარიანი ჯარიმა შეუფარდა. საქართველოს განათლების სამინისტრომ უარყო მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მის დაქვემდებარებაში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს, მათ შორის დადიანების სასახლეს, მიუვიდა წერილი მათ სივრცეში პოლიტიკური აქტივობების გამართვის აკრძალვაზე. Როგორც სამინისტრო შეცხადებს, მსგავსი ცნობები სიმართლეს არ შეესაბამება, თუმცა შესაბამისმა სამსახურებმა მიიღეს კანონით დადგენილი გაფრთხილება, რაც არჩევნებს უკავშირდება. Თქვენს მედის პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.